Radio Televizija Vojvodine poziva kantautore, afirmisane i neafirmisane autorske sastave i kompozitore da se prijave za ciklus radijskih emisija uživo. Randevu s muzikom, muzički obrtaj. Prijave su otvorene na sajtu rtv.rs u odeljku Muzički obrtaj prijava. Randevu s muzikom.
Dobro večer i dobrodošli, ovo je Randevu s muzikom. 15. juna je u 91. godini preminuo jedan od najznačajnijih afričkih muzičara, džez pijanista i kompozitor Abdullah Ibrahim. Rođen je u Južnoj Africi, u Cape Townu. U zemlji rasnih i društvenih napetosti vrlo je rano ostao bez oca, koji je stradao u nerazjašnjenoj pucnjavi. Odgajale su ga baka i majka, za koju je dugo mislio da mu je sestra. Obe su svirale klavir, pa je i Abdullah krenuo sa 7 godina da uči da svira taj instrument. U 17. je otišao od kuće i zarađivao svirajući. Posle neuspešnog pokušaja da upiše studije, razlog je bio najverovatnije rasne prirode, seli se u Johannesburg, gde osniva sastav Jazz Epistles, koji će 1960. godine objaviti prvi moderni džez album u Južnoj Africi. U tom sastavu je svirao još jedan svjetski poznat muzičar, trubač Hugh Masekela. Bežeći od apartheida 1962. godine sa budućom suprugom Beom Benjamin odlazi u Europu na putovanje koje će mu promijeniti život. Upoznat će Duke Ellingtona koji će ga podržati i uvesti u džez elitu. 1968. godine preći će u islam i od Adolfa Johannesa Branda, odnosno umjetnika pod nazivom Dolar Brand, postati Abdullah Ibrahim. U uvodu randevua čuli smo kompoziciju Džabula, Radost, sa albuma The Balance iz 2019. Slijedi skoro 17 minuta duga kompozicija Na manje, u prevodu Sada ili danas, iz 1979. godine. Saradnja sa basistom Johnnyem Dajanijem. Vokalne deonice dele Abdullah i Johnny.
Baila se viza, bađima si go duge. Baila se viza, bađima si go duge. Ngo bae kaya, baya jabula vazaliva. Masi go duge, masi go duge, siye. Africa kaya baya jabula siya jabulingana siya jabula siya jabulingana siya jabula baya sibiza masi go tugeni wo namhlanje siya jabula hey. Thank you.
Thank you.
Abdullah Ibrahim decenijama je bio jedan od najpoznatijih južnoafričkih muzičara i tihi glas potlačenog crnačkog stanovništva. 1974. godine snimio je kompoziciju Manneberg, koja se smatra njegovim ključnim delom i koja je postala himna otpora apartheidu. Manneberg je naziv predgrađa Cape Towna u kojem je prisilno doseljavano crnačko stanovništvo. Nelson Mandela je također bio inspirisan tom kompozicijom, a za Abdullaha Ibrahima je rekao da je on južnoafrički Mozart. Uvažavanje je bilo obostrano, pa je Abdullah svirao na inauguraciji Nelsona Mandele 1994. godine. Jednom je Abdullah izjavio kako su im u apartheidu zabranjivali ne samo da sviraju i snimaju svoju muziku, već i da misle. Slušamo kasniju verziju pominjane kompozicije Manneberg i kompoziciju Mandela. Thank you.
Radio Novi Sad.
Bye.
Randevu s muzikom je večeras posvećen Abdullahu Ibrahimu, južnoafričkom jazz pijanisti i kompozitoru koji je preminuo 15. juna u 1991. godini u Nemačkoj. Nekoliko puta je odlazio iz Južne Afrike i vraćao se. 1984. je te odlaske nazvao taktičkim povlačenjem. Mi zapravo ne odlazimo, to je taktičko povlačenje. Smatramo se borcima za kulturnu slobodu, izjavio je Abdullah Ibrahim. Inače, on se bavio i japanskim borilačkim veštinama, koje se jednim imenom nazivaju Budo. Bio je uvažavan u toj zemlji i dobio je orden izlazećeg sunca, zlatnih i srebrnih zraka. 2019. godine dobio je priznanje Jazz Master od Nacionalne američke zadužbine za umetnost. U svojoj zemlji dobio je nekoliko nagrada, nagradu za životno delo, odlikovanje za izuzetne zasluge u umetnosti i kulturi, a bio je proglašen i za počasnog doktora univerziteta u Johannesburgu. U sve navedeno o Abdullahu Ibrahimu treba dodati da je on rodonačelnik takozvanog Cape Jazza, koji je miks bebop i post-bop jazza i tradicionalne južnoafričke muzike. Primer Cape Jazza je i kompozicija The Homecoming Song sa albuma snimljenog na jazz festivalu u Montreu, objavljenog 1980. godine. Čućemo i kompoziciju Nacikana's Bell iz 1974. godine sa albuma Good News from Africa sa Johnnyem Dayanijem. Nacikana je bio prorok i pesnik s kraja 18. i početka 19. veka. Nastojao je da oformi autentično afričko hrišćanstvo, bez uticaja misionara. Nije imao crkveno zvono, pa je na molitvu pozivao svojim glasom. Podsjeća to na ezan, poziv na molitvu u islamu, što je opet višeznačna veza za Abdullaha Ibrahima. Thank you.
Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija. Radio Novi Sad.
Sali figi na gita chama wetu na zogi ndo zelale. Zai teta lando ui teta mfa wendu. Zai teta lando ui teta mfa wendu. Sali figi na gita chama wetu na zogi ndo zelale. Uyando yi gungandi chongi nje.
Oh,
Na samom kraju randevua s muzikom, koji smo posvetili nedavno prominulom velikanu afričke i svetske muzike, pijanisti i kompozitoru Abdulahu Ibrahimu, čućemo predivnu baladu Saud iz 1979. s albuma Echoes from Africa. Abdulah ju je posvetio svom kolegi i prijatelju Makoju Turneru. Ja sam Nikola Glavinić, pozdravljam vas i zahvaljujem na pažnji. Ovaj randevu s muzikom možete poslušati i na sajtu Radio Televizije Vojvodine u sekciji Odloženo slušanje. Prijatno!